Ten příběh je zapsán v 1. Mojžíšově v 32. kapitole. Od 1. verše. Začasného jitra políbil Lában své vnuky a dcery, požehnal jim a vracel se zpět ke svému domovu. Jákob šel svou cestou. Tu se s ním srazili boží poslové. Jakmile je Jákob spatřil, zvolal: to je tábor boží. A to místo pojmenoval Machanajim, to jest tábořiště. Pak Jákob vyslal napřed posly ke svému bratru Ezauovi do země Seíru na pole Edomské a přikázal jim: vyřiďte mému pánu Ezauovi toto. Tvůj otrok Jákob vzkazuje: až dosud jsem prodléval jako host u Lábana. Mám voly a osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tom zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvoji přízeň. Poslové se vrátili k Jákobovi a řekli: přišli jsme ke tvému bratru Ezauovi, ale on ti už jde vstříc a je s ním 400 mužů. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot a velbloudy, do dvou táborů, neboť si řekl: přijde-li Ezau k prvnímu táboru a pobije jej, může ještě zbylý tábor vyváznout. Dále Jákob řekl: Bože, mého otce Abrahama a Bože, mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil: navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem kdysi překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku a děti. Ty jsi přece řekl: určitě se postarám o tvé potomstvo, o tvé dobro, a tvé potomstvo rozmnožím jako písek mořský, jejž nelze pro množství ani sečíst. A Jákob tam přenocoval té noci. Pak vzal z toho, co vyzískal, dar na usmířenou pro svého bratra Ezaua, který čítal 200 kos, 20 kozlů, 200 bahnic a 20 beranů, 30 velbloudů se sajícími mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. To vše předal svým služebníkům, každé stádečko zvlášť, a řekl jim: jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup. A první mu přikázal: až se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, čí jsi a kam jdeš a čí je to, co ženeš před sebou, odpovíš: je to dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánu Ezauovi, a on sám je za námi. Tak přikázal i druhému a třetímu a všem, kteří šli za stádečky. Řekl: v tomto smyslu mluvte s Ezauem, až na něj narazíte. A dodejte: také tvůj otrok Jákob je za námi, neboť řekl: darem, který jde přede mnou, chci ho usmířit a teprve potom spatřit jeho tvář. Snad mě přijme milostivě. Šli tedy napřed s darem, zatímco Jákob přenocoval oné noci v táboře. A té noci vstal a vzal obě své ženy a obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mě nepožehnáš. Otázal se neznámý, jak se jmenuješ? Odpověděl Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho žádal, pověs mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to jest tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním 400 mužů. I rozdělil zvlášť děti Lejiny a děti Rácheliny a obou otrokyň. Dopředu postavil otrokyně a jejich děti, za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel s Josefem dozadu. Sám se ubíral před nimi a 7krát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil. Ezau se k němu rozběhl a objal ho a padl mu kolem krku a políbil ho a oba zaplakali. Tak tolik dnešní oddíl. Pokud chodíte pravidelně a slýcháte ty výklady předchozích míst o Jákobově z Jákobova života, tak jste si asi všimli, že jsme přeskočili několik veršů až k té naší dnešní kapitole nebo tomu dnešnímu oddílu. To byly verše, v nich se popisují nepříjemnosti spojené s odchodem Jákoba od svého strýčka Lábana. Verše o tom, že to vůbec nebylo lehké ani hezké, že několikrát hrozil boj na život a na smrt, že hrozil rozchod v nenávisti, a že hrozilo, že jeden bude druhým okraden. Nakonec Jákob od svého strýce Lábana odešel se vším, co měl. Nakonec odešel v dobrém, což byl naprostý zázrak. Lában se totiž k němu nezachoval dobře, nechtěl ho propustit, protože na Jákobovi sám Lában bohatl. Jako když pracujete, nevím, kdo z vás někdy měl tu čest, pro firmu svého strýčka nebo nějakého jiného příbuzného, tak má to své výhody, ale má to také svoje nevýhody. Zvláště když váš strýc má z vaší práce větší zisk než vy sami. A vy to ani nevíte a přijdete na to třeba až po nějakém čase. Velmi těžko se z takového rodinného podniku odchází. Ale můžete se dohodnout, můžete chtít být spolu podílníky, nebo chcete-li nějakým způsobem větší podíl, tak se můžete dohodnout. Jákob se o to několikrát v těch nečtených verších snažil a Pán Bůh mu pomohl, takže tehdy šlo o ovce, kozy a velbloudy a osly, oslice. Takže vlastně mu docela mění přibylo, který mu skutečně patřilo. Jákob ale chce odejít z rodinného podniku. A nechce se strýci pomstít. Strýc byl opravdu vykutálený. Nakonec si oba odpustili. Dnešní text začínal slovy: Lában políbil své dcery a jejich děti na rozloučenou. A propustil je všechny v pokoji. Není to samozřejmé, vůbec ne. Kdo znáte trošku mezilidské vztahy a kdo víte, jak to mezi lidmi chodí a mezi příbuznými, jak to chodí, tak sami víte, že to je zázrak. Div divoucí, že to takhle dopadlo. Že Jákob neutekl, že Lában se za ním nepustil s muži se sekerami a mačetami. Že je políbil na usmířenou a v pokoji propustil. To nebylo vůbec samozřejmé. Vždyť si vemme, co ti dva byli zač. Zisku chtivý zloděj Lában a moci chtivý podvodník Jákob. Opakovaně jsme si říkali, že Jákob nebyl svatoušek, že nebyl čestný člověk, že nebyl tichý, pokorný a tak dále. Že to byl pěkný podvodník. Má jméno podle toho, Jákob znamená úskočný. A tihle dva chlapi se rozešli v dobré. Div divoucí, zázraky se dějí, díky Bohu. No a dnes jsme četli, kam Jákob šel. Ale víte, on tam vůbec nemusel jít. Mohl začít někde úplně jinde. Majetku měl dost. Jákob se nemusel vracet do rodné země, kde na něj čekal bratr, co ho chce zabít. Jenomže Jákob se už změnil. Za těch 20 let služby u vykutáleného strýčka, podvodník s podvodníkem, Jákob se měnil. Už po těch 20 letech neuvažuje podle toho, co je pro něj nejvýhodnější nebo nejsnadnější. Jákob začíná pomalu poslouchat hlas Hospodinův a občas podle něj i jednat. Neříkal tedy jenom věřím v Hospodina, že Bůh existuje, ale také udělám, Pane Bože, to, co říkáš. To je rozdíl. Mnoho lidí věří, i démoni věří, že Bůh je, ale třesou se a rozhodně neposlouchají. Jákob občas už i začíná poslouchat. A tohle je jedno z těch míst, kdy Jákob poslechne. Vydává se za otcem, kterého podvedl, a za bratrem, kterého připravil o prvorozenství a se kterým se před 20 lety neusmířil, naopak uprchl, aby jej bratr nezabil. A tak má před sebou nepopulární cestu, nebezpečnou cestu, a je to cesta, na kterou by nechtěl jít. Nejraději by se jí vyhnul. A přesto ten Boží hlas poslouchá, je to Boží hlas, který vede člověka k způsobu jednání, který vyjmenovává apoštol Pavel v Novém zákoně jako ovoce Ducha Svatého. A tak můžeme usoudit, že Jákob byl v tu chvíli veden Božím duchem. Bývaly doby, kdy Jákob poslouchal jenom sám sebe. Bývaly doby, kdy Jákob žil, jako by sám byl Bohem, nebo jako by všechno, co činí, bylo dílem pro něj od Hospodina, a přesto mnoho zlého si zavinil sám. Naštěstí už to tak není. Jákob odložil fantazie o své všemohoucnosti a to není vůbec jednoduché. Málo komu se to povede. I dneska jsme lidé. Navzájem se lidé utlačují, podvádějí, nenávidí a zatím vším bývá stejná touha jako u Jákoba. Touha po ovládání druhých, stejná touha jako u Lábana. Získat, a v tom slovíčku pro děti to bylo velmi ukázáno jasně, získat ty dobré věci těch druhých, bez ohledu na to, jestli ti druzí přežijí. Jákob se rozhodl, že půjde požádat bratra i otce o odpuštění. A to je zase něco neuvěřitelného. Je to zase div divoucí. Takové jednání je činem víry také. K tomuto činu Jákoba vedl Hospodin svým duchem. Aby tento čin víry mohl Jákub nebo kdokoliv z nás vykonat, musel se vrátit. Když si opouštěl rodnou zemi, spatřil tehdy nebesa otevřená ten záchranný žebřík. Nyní, když se vrací, vstupuje zase zpět do té země. Opět jej čekají andělé, ale už to není žebřík. Je to tábor, boží tábor. A slovo tábor ve starém zákoně je vždycky něco s vojákama, něco vojenského. Vojenský tábor, boží. Je to jenom vidění, nebo takové, nic více o tom nepíše, ale je to zvláštní přivítání. Vítají ztraceného syna. Snad mu chtějí říct, budeme s tebou, neboj se, budeš silný. A nebo také mu chtějí konečně říct kritiku. Tehdy, když odcházel, byl kritiky od Hospodina ušetřen. Naopak, obdržel posilu. Ujištění, že ho Pán Bůh žehná. A možná tento boží tábor při návratu mu chce připomenout, že ho čeká nelehký zápas a že si za to všechno může sám. Jákob se tedy musí vyrovnat se svými starými proviněními, které na něj doléhají, mnohem větší silou. Obstojí ten tlak? Obstojí? No, proč je to pro nás zajímavé? V životě člověka někdy přijde přelomové období, kdy se musí rozhodnout. Něco v člověku dlouho zraje, najednou to musí ven, musí to vyslovit. Po letech to přijme nějaký konkrétní tvar. Jákob je nyní bohatý, má rodinu, v životě obstál, ale nezískal zatím to podstatné. Co je to podstatné? Je to to, po čem od narození, o co od narození usiloval. Je to to boží požehnání. Ale on ho zatím pořád nedostal. Dostal jeho části, dostal a přesto nějak ještě ne. Boží požehnání není jednorázová záležitost. To není jednou v životě, že ti Pán Bůh řekne tak, já tě požehnám, a tím to prostě tak je. To musí být konkrétní podoba. To musí být vidět. To se děje. Boží požehnání se děje. A Jákob chce to požehnání, které se děje celý jeho život. Tady bych udělal odbočku do Nového zákona. Jákob cítí, že nemá to podstatné. A to je nejenom u Jákoba, ale u více lidí v Novém zákoně to, s čím přicházejí za Ježíšem. Pane, co mi ještě chybí? A Pán Ježíš třeba tomu mládenci říká, no tak dodržuji přikázání. A tak, to všechno jsem dělal. Co mi ještě schází? A i Nikodem za ním přichází, pane mistře, co ještě? A další přicházejí, protože vědí, ano, dělám, dodržuju, plním, jsem nějak zbožný, nábožensky založený, ale pane, cítím, že tvoje požehnání je víc. A Pán Ježíš řekl, je to zapsáno u Marka 8:36, takovou větu. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svou duši? Jákob získal mnoho, ale má problém se svým životním naplněním, se svou duší. Proto se vrací do rodné země. Nejenom proto, aby se usmířil s bráchou, ale taky proto, a já myslím především proto, aby našel sám sebe. Aby se utkal sám se sebou. Nebo s tím, kým on Jákob sám má být. Teprve když se člověk nechá vést Božím duchem, pak je jeho člověčenství, jeho vnitřní poslání Božího stvoření skutečně naplněno. A tak Jákobův návrat je o tom, aby svedl zápas o své životní naplnění. Je to zápas o to, aby Jákob získal svou duši. Z pohledu Jákoba je situace zoufalá, jde vstříc smrti, otázka zní, zda je lepší pokusit se o usmíření, i když je malá šance, že to s bráchou dobře dopadne, anebo neriskovat, raději se nevracet, žít někde v cizině. Evidentně podle Božího slova i my máme jít do toho, to je jádrem zápasu, jít do usmíření a do hledání sama sebe před Bohem. Jákob takto rozumí Božímu hlasu, že je lepší nasadit svůj život, tedy ztratit svůj život, svou duši, na které lpíme, abychom ten věčný, naplněný získali. V tomto pohledu Jákob tedy jedná tak, jak radí Kristus. Vrací se zpět s velmi výrazným rizikem, že bude zabit on a i ty jeho nejbližší. No a teďka jsme četli krásně, jak se zařizuje. Vysílá muže k Ezauovi, aby mu vyřídili, že přichází jako kajícník, ale nedostane odpověď. Poslové jenom oznamují, že Ezau už vyrazil s armádou. A pak je tam ta modlitba, prosím, Bože Abrahamův, Izákův, a my si tam můžeme dosadit, mohl bys být i mým Bohem, bojím se o svůj život, bojím se, že mě Ezau zabije. Vždyť ty jsi slíbil, že rozmnožíš mé potomstvo. Dal jsi mi tolik, kolik bych nikdy nečekal. Je to tvá milost, prosím, pomoz. Jákob se zoufale modlí, je to upřímná modlitba a nic Hospodinu nenalhává. Jákob se nedělá lepším, ale vyznává Hospodinu, že nic nemá. A pokud něco, pak jenom díky Bohu. Jákob je upřímný, na nic si před Bohem nehraje, vyznává svůj strach a po modlitbě, to je důležité, si nelehne a nečeká, jak to dopadne, ale začíná jednat. Připravuje Ezauovi veliký dar. Četli jsme to tak hezky dopodrobna, kolik těch velbloudů, kolik těch ovcí, kolik těch bahnic a tak dál. Modlitbu Jákoba doprovází činnost. Jákob vymýšlí speciální taktiku a nyní, bratře a sestry, může čistým způsobem využít a použít svoji vrozenou lstivost. Když jukneme na jeho příbuzné z matčiny strany, jeho matka Rebeka, její bratr Lában, tedy samý chytráci. Holt Jákob to zdědil. Má to v genech. I my si neseme mnoho věcí, které prostě máme v sobě. Co s tím? A tady můžeme z toho vyčíst, že i negativní vlastnosti lze zapřáhnout, aby sloužily k dobrému. I chytráctví a vykutálenost lze nasadit v opratě, držet na uzdě, používat v souladu s Boží vůlí. Jákob tady přichystá dar pro Ezaua a to je dobře, protože mu jde o smíření, o odpuštění, o přijetí. Rozdělí dar na několik částí, Ezau může nabít pocitu, že bude dar větší a větší a větší a že Ezauova zloba se o jednotlivé části daru bude postupně snad rozbíjet. A ono se to tak pak asi skutečně stalo. Protože když se setkal s Ezauem, Ezau už se na nic neptá a objímá svého bráchu. Jákob, který si dřív myslel, že bude první z nejlepších, jde nakonec úplně poslední, tak někdo řekne, tak aby přežil. Ale on možná jde opravdu jako kajícník, jako ten největší srab. Ale to se nevylučuje. Pokora a srabáctví se nevylučují. Rabínský komentář k tomuto místu dodává. Za prvé, sebe a tábor strategicky připravil na boj o život. Za druhé, v modlitbě se odevzdal do Božího milosrdenství a za třetí Ezauovi poslal štědré dary, aby zmírnil jeho hněv. Tři věci udělal, které mohou být jakýmsi návodem i pro naše situace, které mohou být podobné. Sebe a tábor strategicky připravil na to nejhorší, na boj, na válku. Za druhé, v modlitbě se odevzdal do Božího milosrdenství, připravil se na smrt. A za třetí, zkusil diplomacii. Poslal Ezauovi štědré dary, aby zmírnil jeho hněv. Takže připravil se na válku, odevzdal se do Božích rukou a zkusil diplomacii. Tedy doufal v Boží pomoc, ale zároveň udělal to, co bylo v lidských silách. A ten rabínský komentář, s kterým doteď souhlasím a s tou další větou nesouhlasím, ale je hezká, říká, ani ten nejspravedlivější člověk se nemá spoléhat na Boží zásah prostřednictvím zázraku, ale má se rozumně připravit. Tak proč ne? Tolik komentář. Kdybych to převedl do reality našich dnů, pokud sledujete mezinárodní situaci v Sýrii, zajímavý vývoj, proč hned válku se silnějším soupeřem? Vadí jim naše chemické zbraně? Tak jim je odevzdáme. Stejně nám je kdysi dodali, tak si je snad poznají. Třeba to vyjde a válce s USA se vyhneme. Chytré. Další bod k tomu příběhu Ezauovi je ta tvář. Je to vrchol do určité míry toho příběhu, nebo slovo, velice důležité. Tam je tvář Jákobova, tvář Ezauova a tvář Boží. Říkat něco sám sobě je jedna věc, ale mluvit s druhým člověkem tváří v tvář, tedy být před jeho tváří, je něco úplně jiného. Před tváří Boží neutečeme a před tváří druhého člověka taky neutečeme. Vidět tvář druhého, vztahovat se k němu svými činy, Jákob potom řekne, jako bych viděl Boží tvář. Jákob doslova říká, chci usmířit rozhněvanou tvář Ezaua darem, který jde před mou tváří. Pak chci vidět jeho tvář, snad pohlédne milostivě na mou tvář. Tvář před tváří, v tváří v tvář. Proč je to tam tak zdůrazněno? Mám za to, že proto, jelikož základní věci v životě člověka se odehrávají před tváří jiného člověka. Tehdy, když se díváme druhému do očí. Jákob uléhal ke spánku a přemýšlel o tváři Ezaua. Jenže mu to nedalo, přešel potok s rodinou a zůstal sám a tu s ním dosi zápolil. To je poslední zamyšlení dnešního kázání. Kdo je ukryt za tím, kdo s ním zápolí? S kým zápolí? Kdo je ten neznámý? Snad Jákob sám? Sám se sebou? Něco by napovídalo, že ano, ale něco zase, že ne. Snad Ezau? A nebo snad posel Boží? Ekumenický překlad nám napovídá posel Boží, ale to není vůbec jisté. Výklady k tomu místu se pohoršují nad tím, jak ekumenický překlad špatně napovídá, protože samotný ten text v té hebrejštině právě skrývá toho neznámého. Tak my nemůžeme přece vědět, kdo s ním zápolí, když samotný text to nechce sdělit a samotný text prostě skrývá toho dotyčného. Proč to písmo skrývá? Bible skrývá ty nejhlubší a nejdůležitější okamžiky tajemstvím. Podobně jako Ježíšův zápas na kříži a to, co následovalo v temném hrobě. Nevíme, jaké to bylo. Člověk nemá do detailu vědět ty nejhlubší a nejdůležitější okamžiky zápasu druhých. Je to jeho osobní věc. Proto ta písnička z kancionálu, ty musíš jít tam do údolí, samoten jít, ač nemáš sil. Stvořitel nedovolí, aby tě někdo zastoupil. Ani tedy tady nevíme přesně, jak proběhl klíčový okamžik Jákobova života. Zápas, a to víme, dovede Jákoba k nejhlubší podstatě jeho vlastní bytosti. K otázce, kdo vlastně jsem. Jsem Jákob? Jsem úskočný, lstivý? Chytrák, který nade všemi vždycky vyhraje? Jsem stále ten, který ohrožuje druhého svou mocichtivostí? Nebo jsem ten, který poznal Hospodina a jedná podle jeho slova? Ten, kdo je ochotný uznat, že láska k druhému člověku je důležitější než láska k sobě samému? Kdo vlastně jsi? Ptá se ten neznámý. Biblické výklady zápasu Podok a Jabok se soustředí na tu otázku, kterou později nebo po chvíli pokládá Jákob neznámému. Kdo jsi? A snaží se dobrat toho jména. Ale všimněte si, tu první otázku po identitě nepokládá Jákob neznámému, ale pokládá ji neznámý Jákobovi. Jak se jmenuješ? A Jákob odpoví, jo, jsem Jákob, jsem úskočný, jsem ten, který podvedl kdysi svého otce, jsem ten, který podvedl svého bratra. Ta odpověď, jsem Jákob, je zpověď. Už neuskakuje, neuhýbá. Kdysi před 20 lety se ho jeho slepý otec Izák zeptal, když mu chtěl požehnat a on k němu přišel v přestrojení za Ezaua, jak se jmenuješ? A Jákob tehdy řekl, Ezau. Nyní slyší stejnou otázku, jak se jmenuješ? A nyní už se nemaskuje. Nelže, ale vyznává, jsem Jákob, jsem ten úskočný. A v té chvíli přichází den, začíná svítat. A on slyší, obstál si, už se nebudeš jmenovat úskočný Jákob, ale Izrael, to jest zápasí Bůh, neboť si zápasil s Bohem i lidmi a obstál si. A Jákob Izrael uvěřil, že s ním jednal sám Hospodin a nazval to místo Peniel, protože uviděl Boha tváří v tvář. Sláva lidí nebo králů je věci prozkoumat, ale sláva Boží je věci skrýt. A zvláště ty věci, ve kterých zápasí člověk s Hospodinem. Nikdo další u toho není. Žádné publikum. Zápas Jákoba a Izraele navždy změnil a taky poznamenal. Odnesl si poraněný kyčel. Tak si tenhle zápas bude pamatovat po celý život. Tak si ho bude pamatovat celý Izrael, který se na tuto zkušenost odvolává. Dodnes nejedí šlachu z kyčelního kloubu. Prostě je to změna, která se v Jákobovi stala. Věřit znamená vyznávat, že nepatřím sobě, ale Pánu Bohu. Že mi nezáleží na mém prospěchu, ale na tom, co je dobré pro Pána Boha. Věřit znamená důvěřovat Hospodinu, že přijímá i toho, který ve svém životě všelijak pokulhává. Věřit znamená přijmout fakt, že Pánu Bohu ani druhým lidem nemusíme předvádět profesionální víru. Věřit Bohu znamená prosté pochopení toho, že první budou poslední a poslední první. A důvěru slovu Pána Ježíše Krista, že kdo chce zajistit svůj život, přijde o něj. Ale kdo se celé odá svému Otci v nebi, nalezne ho. této pokoře a důvěře, ať nás vede Boží duch. Amen. Prosím o písně.